Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ពីកើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាពួកវាបានបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ត្រូវចំនាវាមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកអេហ្ស៊ីបប្រទេសក្រិចបានទទួលប្រាក់កម្ចីថ្មី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអំពីកង្វល់របស់សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Stephen Robb ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអំពីបញ្ហារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសហាក់ដូចជាមានជោគជ័យតែបន្តិចបន្តួចក្នុងការសម្រាលការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានគោលដៅរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យផលិតអាវុធបរិមាណលោនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយសមាភិកីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Adel Al Jubeer ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នៅពេលបន្ទាប់មកលោក Jubeer បានព្រមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យប្រើប្រាស់ប្រកាសដែលខ្លួនទំនងជានឹងបាននៅពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខ្លួនត្រូវលុបចោលដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការផ្សងព្រេងក្នុងតំបន់លោក Jubeer បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការខូចខាតក្នុងតំបន់យើងបដិញ្ញាថានឹងប្រឈមមុខនឹងប្រទេសនេះជាដាច់ខាតក្រុមស៊ើបការណ៍ស្ងាត់ site បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសាខាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិយាយថាពួកវាបានបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ទៅលើនាវាមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់សៃណៃរូបថតដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហាក់ដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញរ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បាញ់ត្រូវកប៉ាល់ Fregat មួយគ្រឿងគេមិនអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃរូបថតទាំងនេះពួកមន្ត្រីអេស៊ីបបាននិយាយថានាវានេះនៃកងទ័ពជើងទឹកមានអគិភ័យនៅក្រោយមានការប៉ះទង្គិចមួយជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហើយថាគ្មានមនុស្សស្លាប់ទេក្នុងចំណោមពួកនាវិកកប៉ាល់នោះកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារភេរវកម្មធំមួយលើកន្លែងឆែកឆេរនៃកងទ័ពជើងគោកនៃកងទ័ពជើងគោករបស់រដ្ឋាភិបាលអេហ្ស៊ីបនៅក្នុងឧបទ្វីបសៃណៃបណ្ដាលឲ្យទាហានយ៉ាងតិចណាស់64នាក់ស្លាប់មន្ត្រីចងពោះម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេស្ដីពីចំនួនពួកភេរវជនមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនេះនឹងស្ដីពីគ្រឿងអាវុធដែលពួកវាបានប្រើប្រាស់ដោយមានរូបមញ្ជុលរ៉ុកកែតធុន B លេខ40និងគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងឡានផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសក្រិចបានទទួលប្រាក់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ ពីប្រទេសជិតខាងខ្លួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសែនសនូវប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីសងបំណុលខ្លួនជាបន្ទាន់និងដើម្បីបើកធ្វើកិច្ចចរចាអំពីជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមានទឹកប្រាក់$94,000សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្លុកប្រើប្រាក់អឺរ៉ូមានប្រទេសជាតិ19ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាសមាជិកបានចាត់វិធានការតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីពួកសមាជិកសភាក្រិចបានអនុម័តកំណែទម្រង់ចំណាយបទបៀតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលទាមទារឲ្យមានដោយពួកម្ចាស់អណត្តិានដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសែនខ្ចីប្រាក់ការកាត់បន្ថយប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងកំណើនពន្ធដារបានត្រូវអនុម័តនៅក្រោយមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាហើយពួកប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងចំណាយបទបៀតនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងអាសែនលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសក្រិចនៅប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះបង់ប្រាក់សងបំណុលចំនួន $4,600,000,000ដែលខ្លួនជំពាក់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីចំនួនប្រាក់កម្ចីនេះទេ The Voice of America The VOA ការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្ដាលឲ្យសមាជិក30នាក់នៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាខេដាស្លាប់ដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងមានដឹកនាំចង់ខ្ពស់មួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពួកយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេអំពីរបាយការណ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលថាយន្តហោះអាមេរិកគ្មានអ្នកបើកមួយគ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅជិតទីក្រុងបាដារេនៅក្នុងតំបន់ហ្គីដូលោកអឹមវ៉ាដាអិនជូកាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងការសម្របសម្រួលរដ្ឋាភិបាលជាតិនៃប្រទេសកញ្ញាបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអាសាបាប់ដែលបាត់បង់ជីវិតមានរួមបញ្ចូលឈ្មោះយ៉ាម៉ាដេរេនិងឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលយ៉ាបាត់អ្នកកាសែតម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាឈ្មោះដេរេជាមេបញ្ជាការរងនៃពួកយុទ្ធជនអាសាបាប់នៅក្នុងតំបន់ Lower Juba ហើយឈ្មោះយ៉ាបាត់ជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃពួកអាល់សាបាបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយផ្តល់ស្វ័យភាពធំជាងមុនដល់តំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk ដែលទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមការតម្រូវដោយកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចជួបបានគ្នាមួយដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលកាលពីខែកុម្ភៈមុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk នៃប្រទេស Belarus លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko បានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជូនសភាដើម្បីផ្តល់ឲ្យតំបន់ទាំងពីរនេះដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតនៅអំណាចខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងនោះដោយខ្លួនឯងលោកស្រី Victoria Nuland ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានហៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាជាទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានអំពើហិង្សាច្រើនដែលនៅទីនោះមនុស្សចំនួន6,500នាក់បានបាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីចំនួននេះបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅមិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តសម្ដែងក្តីកង្វល់បន្ទាប់ពីសភាជាតិដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការកាលពីសប្ដាហ៍មុនពួកគេបានស្នើសុំប្រសិទ្ធិឲ្យពិចារណាលើមាត្រាមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកមកដល់រដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារឿន
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូម ចង់ដឹងពីលោកផងដែរថាឥឡូវនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានទៅដល់ខាងព្រឹទ្ធសភាហើយតើមកដល់ចំណុចនេះតើលោកចង់ឲ្យព្រឹទ្ធសភាពិចារណាទៅលើចំណុចណាទៀតដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះខ្លះទៅជាច្បាប់មួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលយកបាននោះបាទ
យើងឃើញមានមេត្រាជាច្រើនទៀតដែលយើងឃើញមានប្រហែលជា10មេត្រាដែលនៅមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងការរដ្ឋបិទនៅសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបង្កើតសមាគមហើយនិងក្នុងការបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមេត្រាទី2ដែលនិយាយអំពីគោលដៅនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺលោកបានកំណត់នៅវិសាលភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហាក់បីដូចជាត្រឹមតែការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមទេអញ្ចឹងយើងសួរថាតើការអភិវឌ្ឍសង្គមហ្នឹងលោកឲ្យអត្ថន័យនិយមន័យដល់ត្រឹមណាហើយបើខាងខ្ញុំយល់ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនេះគឺផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់សេវាកម្មច្រើនជាងតកតងនឹងសេវាកម្មអប់រំសេវាកម្មសុខាភិបាលអីជាដើមឡើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានទួលនីតិច្រើនជាងនេះនឹងការបំពេញបទអន្តរាគមរបស់គាត់ច្រើនជាងនេះរហូតគាត់ធ្វើកិច្ចការងារលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអបាកិច្ចល្អហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបណាជាដើមឡើយលើសពីការអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាវាមានការរឹតបន្តឹងនៅទួលនីតិនឹងការបំពេញការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនអោយលើសពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនោះទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធំដែរដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារលើសពីសេវាកម្មហ្នឹងលើសពីសេវាកម្មអប់រំសេវាកម្មសង្គមកិច្ចដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដែលគាត់មិនអាចធ្វើការងារទៅទៀតបានទី2នៅមេត្រាទី8ដែលជាមេត្រាសំខាន់មួយដែលនៅតែផ្ដល់អំណាចយ៉ាងពេញលេញទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការសម្រេចចិត្តថាអង្គការដែលត្រូវចុះបញ្ជីនឹងគាត់អាចមិនទទួលការចុះបញ្ជីហើយគាត់អាចបដិសេធតែមិនទទួលការចុះបញ្ជីឬក៏អាចលុបអង្គការសមាគមដែលលោកយល់ឃើញថាมันមានការប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺអាចលុបចេញពីបញ្ជីហើយធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងវាធំជាងនៅអំណាចតុលាការមានន័យថាធ្វើឲ្យអំណាចនៃការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានការមិនច្បាស់លាស់តែម្ដងឥឡូវលែងបើមើលច្បាប់ហ្នឹងវាអាចមិនឲ្យមានអំណាច3ដាច់តុលាការពីគ្នា
អញ
្ចឹងហាក់បីជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងធំជាងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងមើលច្បាប់នៅលើពិភពលោកគឺភាគច្រើនគ្រប់យ៉ាងគឺអំណាចនៅតុលាការតុលាការជាអ្នកឲ្យជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយហើយក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែគាត់មើលហើយគាត់ត្រូវតែទទួលចុះបញ្ជីឬក៏អីឬក៏មិនទទួលអីហ្នឹងគាត់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការមេត្រាមួយទៀតជាយើងបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគឺមេត្រាទី11ដែលនៅក្នុងច្បាប់នោះបាននិយាយថាត្រូវតែចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមជាតិឬក៏ក្នុងស្រុកហ្នឹងត្រូវតែចុះបញ្ជីបើគាត់មិនចោះទេគឺគាត់អត់អាចអនុវត្តសកម្មភាពបានទេបើសិនជាគាត់អនុវត្តសកម្មភាពគឺមានមេត្រាទី32មេត្រាទី33និយាយពីការធ្វើដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងបើកាលណាគាត់មិនចោះបញ្ជីហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់នឹងទទួលវិន័យទទួលវិន័យហ្នឹងគឺមានការវិន័យពីប្រាក់5លានទៅ10លានរៀលហើយគាត់អាចជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតដែលនឹងមិនរាប់បញ្ចូលទេដែលមិនទាន់បានគិតផងទេទោះក្រឹតនឹងអាចមាននៅក្នុងច្បាប់ព្រមទាន់ឬក៏មានទោសរដ្ឋប្រវេណីក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីជាដើមឡើយអញ្ចឹងអាត្រង់នឹងដែលយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងទូលំទូលាយមែនទែនហើយជាពិសេសអាចប៉ះពាល់ដល់មាត្រាទី35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមាត្រាទី41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិងមាត្រាទី42នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺក្នុងមេត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់បានតែងច្បាស់ហើយគឺបុគ្គលគ្រប់រូបនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយហើយបើច្បាប់នេះចេញគឺអាចដែនសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយឬក៏ការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយច្បាប់នេះហើយហើយទី2ដែលសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមបំពេញសកម្មភាពដោយក្នុងនាមដែលច្បាប់នឹងហាមឃាត់ក៏អត់មានក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរលើពីនេះបើយើងវិភាគទៅលើមាត្រាទី24មាត្រាទី24ដែលនិយាយថាអង្គការសមាគមជាតិអង្គការជាតិនិងសមាគមនិងអង្គការអន្តរជាតិមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបញ្ញយោបាយឬក៏និយាយភាសាមួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងនិយាយថា ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានអព្យាក្រឹតចំពោះគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងនឹងយើងឃើញមានផ្លូវ2ផ្លូវទី1គឺអត់បានបញ្ចូលសមាគមក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងសមាគមក្នុងស្រុកក៏អាចធ្វើសកម្មភាពបំរើនយោបាយគណៈបកនយោបាយបានត្រង់ចំណុចនឹងដែលយើងមើលឃើញហាក់បីដូចជាច្បាប់នឹងបានផ្ដល់ឱកាសឬក៏បានរៀបចំទុកឲ្យស្រេចចំពោះនឹងសមាគមនៅក្នុងស្រុកក្នុងការធ្វើការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយបើយើងមើលឃើញយើងឃើញថាដូចជាកាកបាទខមកម្ពុជាក៏ជាសមាគមក្នុងស្រុកដូចជាអង្គការផ្សេងអង្គការយុវជនឬក៏អីផ្សេងទៀតក៏ជាសមាគមក្នុងស្រុកអញ្ចឹងអង្គការសមាគមយុវជនក្នុងស្រុកអាចគាំអាចមានចរនឹងសកម្មភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងវាមានចរិតរើសអើងនៅក្នុងនឹងផងហើយទី2មកទី2ដែលយើងមើលទៅគឺឃើញថាវាអត់មានការបញ្យលបានច្បាស់លាស់ពាក្យថាអព្យាក្រឹតនយោបាយនឹងយ៉ាងម៉េច
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់តុលាការនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមទាំងការលាឈប់ថ្មីៗរបស់សហជ័យក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកម៉ាហាម៉ុនការលាឈប់នេះត្រូវគេបញ្ជាក់ថាដោយសាររឿងផ្ទាល់ខ្លួនគឺកើតឡើងដំណាលគ្នាដែលកម្ពុជាខកខានមិនផ្ដល់កិច្ចសហការដើម្បីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមរបស់តុលាការគឺសំណុំរឿង003និង004លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោក Steven Robb ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគយចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាស
Yes Ambassador Steven Robb you visited Cambodia many times in the past and United States gave a lot of fund to the Cambodian court at the tribunal
that you and Lok Ayakya Ratatut Steven Robb Lok ban bompeng tusana kech knong prateh Kampuchea che chran leuk konlong mok hai sahak rat amrik ban phdol thavika che chran dol tolaka dai kwamtro doy ongka sahapachea chet ta lok vey tamlai yang na hai tha ta lok mien ka sangket khoen yang na che chong kraoy ampi damnar ka sala kdai nih ban
Well there's a lot of very positive things that have gone on in the court and I was just there last week to see the beginning of the hearing of the appeal in case 2-1 where Nguyen Chia and Khieu Saphan were convicted of crimes against humanity and war crimes and are now challenging that conviction before the Supreme Court chamber
បាទមានបញ្ហាវិជ្ជមានជាច្រើនដែលកើតឡើងក្នុងតុលាការខ្ញុំទើបតែបានបំពេញទស្សនកិច្ចការពីសប្តាហ៍មុនហើយបានមើលឃើញពីការចាប់ផ្ដើមសវនកម្មលើបណ្ដឹងឧត្តរនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយប៉ុន្តែឥឡូវបានតស៊ូតាមច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ទោសមួយជីវិតនោះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរឿងនេះមានការគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងសម្បើមណាស់សម្រាប់កម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានកាត់ទោសហើយដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្បាស់នៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមរបបខ្មែរក្រហមគឺថាមានការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយនឹងការសម្លាប់អ្នកណាដែលមានការតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់1975កងទាហាននិងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានគេប្រហារជីវិតនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងតែឥឡូវនេះយើងក៏មានសំណុំរឿង002វគ្គ2ទៀតក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីហើយបានដំណើរការយ៉ាងល្អដោយមានការផ្ដល់សិក្ខាកម្មអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មពិតជាធំធេងនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺគុកឃុំឃាំងជាច្រើនដែលពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំយកចម្លោយដោយការសារភាពខ្លាំងខ្លាយហើយសម្លាប់ចោលជាឧទាហរណ៍គឺសម្លាប់ចោលដោយប្រើដែកបំពង់វាយក្បាលនៅផ្នែកខាងក្រោយកន្លែងផ្សេងទៀតគឺជាមូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋធ្វើការរហូតតែស្លាប់ហើយស្ថានភាពខ្លះពលរដ្ឋត្រូវគេបង្អត់អាហារនិងធ្វើបាបដែលរឿងនេះនាំឲ្យមានពលរដ្ឋជាង1,700,000នាក់បានស្លាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវបំផុតក្នុងសតវត្សទី21ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ1/4ស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះភស្តុតាងពេលនេះបានលេចចេញមកហើយអំពីការកាប់សម្លាប់នេះគ ឺក្នុងវគ្គទី2នៃការជំនុំជម្រះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំង2ដែលកំពុងមានជីវិតរស់នៅ
Right, you seem to be satisfied with the case 002 but how about case 003 and 004
As you may know, ទំនងជាពេញចិត្តនឹងសំណុំរឿង002នេះក៏ប៉ុន្តែចុះចំពោះសំណុំរឿង003និង004វិញយ៉ាងណាដែរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺលោក Mark Harmon បានលាឈប់កាលពីម្សិលមិញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
Well, Mark will be succeeded by another judge, almost certain to be the reserve judge, a German national, Michael Bolander, who's already been confirmed in his reserve position by the Cambodian government, and the United Nations is now asking him to be made full judge. And I spoke to him in Europe last week, and he's ready to go. And,
and Mark Hammond to stay long until fall in the November.សហចៅក្រមបំរុងជនជាតិអាឡឺម៉ង់ Michael Bolander ដែលត្រូវបានតែងតាំងរួចជាស្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យលោកក្លាយទៅជាសហចៅក្រមពេញលក្ខណៈខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយលោកថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកតំណែងនោះហើយលោក Mark Hammond បានព្រមព្រៀងថានឹងធ្វើការងាររហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលរឿងនេះសង្ឃឹមថានឹងគ្មានការផ្អាកដំណើរការរវាងសហចៅក្រម Mark Hammond និងចៅក្រម Bolander វាជារឿងទំនងដែរដែលថាលោកចៅក្រម Mark Hammond អាចធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនធំធេងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះចូលអ្នកយល់ថាសំណុំរឿង003ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅគឺលោកមាសមុតដែលធ្លាប់ជាមេបញ្ជាការជើងទឹកក្នុងសំណុំរឿងដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងអូក្រិដ្ឋកម្មចំនួន10កន្លែងសំណុំរឿង004ដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមដែលត្រូវបានជាប់ឈ្មោះដែរហើយដែលជនសង្ស័យពីរនាក់ទៀតគឺស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងអូក្រិដ្ឋកម្មចំនួន55កន្លែងនិងសារៈសំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយភាពម៉ត់ចត់នោះក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយលោកចៅក្រមហាមុនមានលទ្ធភាពធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងទូលំទូលាយដោយមានការសហការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែការប្រឈមមុខបានកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំទៅនៅពេលដែលលោកចៅក្រមហាមុនមានភាពចាំបាច់ត្រូវតតាំងជាមួយនឹងជនជាប់ចោតដោយភស្តុតាងនោះហើយនឹងការបដិសេធមកកាន់តុលាការនិងការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោតតាមច្បាប់ហើយនឹងនាំពួកគេមកកាន់តុលាការទេយើងមិននិយាយអំពីការឃុំខ្លួនពួកគេទេព្រោះការឃុំខ្លួនទាមទារឲ្យមានការព្រមព្រៀងពីសហចៅក្រមទាំងពីរកម្ពុជានិងអន្តរជាតិតែនោះជាការដែលគ្រាន់តែនាំខ្លួនពួកគេមកប្រឈមនឹងតុលាការតែក៏ត្រូវរារាំងទៅហើយដូច្នេះលោកចៅក្រម Mark Hammond ក៏នៅតែដំណើរការក្តីដោយកំបាំងមុខហើយលោកបានផ្ដាល់មេធាវីជូនជនជាប់ចោតទាំងនោះទៀតដូច្នេះសំណុំរឿងក៏ដំណើរការទៅមុខទៀតតែរឿងនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយការមិនសហការគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានជនជាប់ចោតម្នាក់ជាជនទី3បានសហការក្នុងដំណើរការក្តីនេះតែអ្វីដែលជាតម្រូវការសម្រាប់តុលាការនេះគឺជាការពិតគឺសមភាពរវាងចៅក្រមកម្ពុជានិងចៅក្រមអន្តរជាតិហើយតុលាការនេះមានចៅក្រមភាគច្រើនមកពីភាគីកម្ពុជាដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នាតែតុលាការនេះតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យហើយការសម្រេចត្រូវធ្វើឡើងដោយចៅក្រមទាំងអស់នៃតុលាការ
លោកអ្នកទៅតាមបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់លោកខេមរ៉ាជាមួយនឹងលោក Stephen Robb ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអំពីការវាយតម្លៃរបស់លោកចំពោះដំណើរការសាលាក្តីនិងការមិនចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យសូមរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2អំពីបញ្ហាជនសង្ស័យអាចតតាំងនៅតុលាការនឹងការទុកមរតកសម្រាប់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងនៅឯកន្លែងយោធា2នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee នៃប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កំភ្លើងនៅឯកន្លែងទាំងពីរនេះក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះមនុស្សមួយចំនួនក៏ត្រូវរបួសដែរដោយមានរូបមន្ត្រីទាំងពលិមម្នាក់ផងដែរប្រភពខាងពង្រឹងច្បាប់និយាយថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះឈ្មោះមូហាម៉ាត់យូសេហ្វអាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីសអាយុ24ឆ្នាំប្រភព FBI និយាយប្រាប់ VOA ថាគាត់ជាជនជាតិគូវេតហើយបានទទួលសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងអាជ្ញាធរនិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធនេះបានបាញ់កំភ្លើងចេញពីឡានកំពុងបើកដាក់លើមជ្ឈមណ្ឌលជ្រើសរើសទីហានមួយនៅក្នុងអាគារមួយមានហាងលក់ទំនិញច្រើននៅក្នុងទីក្រុងឆាតានូហ្កាដែលសាខាទាំង5នៃក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការនៅជិតគ្នាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងពី25ទៅ30គ្រាប់បានត្រូវបាញ់ហើយអ្នកជ្រើសរើសទីហានម៉ារីនម្នាក់បានត្រូវរបួសនៅនឹងជើងលោកបានត្រូវព្យាបាលមុខរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយហើយបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះហើយជនប្រដាប់អាវុធនេះបានបើកឡានប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកដែលនៅទីនោះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាគាត់បានបាញ់កំភ្លើងច្រើនគ្រាប់ទីហានម៉ារីន4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះហើយនៅពេលការបាញ់កំភ្លើងនោះចប់អ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះក៏ស្លាប់ដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលអញ្ជើញទៅទេសនាពន្ធនាគារសហព័ន្ធមួយជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់លោកឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុននិងឲ្យមានកំណែទម្រង់គុកផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពន្ធនាគារអែលរីណូក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាញាបាច់កណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់និងពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងគ្រឿងញៀនមិនខូខើនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនលោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយឬការលុបចោលទោសតិចបំផុតជាចាំបាច់សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនគ្មានអំពើហិង្សាពិចារណាជាថ្មីអំពីការឃុំឃាំងអ្នកទោសឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់តាមម្នាក់ឯងនឹងបង្កើនកម្មវិធីវឹកវើសម្រាប់មនុស្សដែលជាប់ឃុំឃាំងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប្រកាសដែរអំពីការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីអំពីការឃុំឃាំងអ្នកទោសឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់គុកហើយលោកបានសុំដល់សភាឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្ដីពីការកែតម្រង់ការកាត់ទោសមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាការបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់អំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ជើងហោះ MH លេខ17នៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចជាការមិនបានផលល្អទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.